Това е България по Радио Фокус.
Здравейте, вие сте с аудиокаста на Фокус, това е България. Аз съм Соня Съпчева и се радвам да ви приветствам с добре дошли в неговия пореден 154-ти епизод. След аплодисментите в пленарната зала на Европейския парламент, думите от годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, България и Румъния са част от нашето шенгенско пространство, нека ги пуснем вътре, бяха приети с голяма радост у нас. Заваляха изказвания, че до края на годината членството ни е в кърпа вързано. Ден по-късно вътрешният министър на Австрия Герхард Карнер и премиерът в оставка на Нидерландия спряха фанфарите с категоричното, че към този момент няма смисъл да се говори за разширяване на Шенген. Непосредствено обаче след речта за състоянието на Съюза на фон дер Лайен, в същия ден, в следващия час, един български евродепутат не попадна под чара на розовите обещания и бе категоричен, че членството ни в Шенген със сигурност няма да стане през октомври, а Австрия и Нидерландия ни държат за заложници. Малко е да се каже, че думите му не бяха посрещнати възторжено, защото все още не бяхме чули Карнер и Рюте. Самозаблуждаваме ли се, когато не различаваме пожелателния европейски изказ от реалната политическа логика? Наш гост е заместник-председателя на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент Емил Радев, който си позволи да прояви разум в миговете на еуфория. Здравейте и добре дошли в аудиокаста на Фокус. Това е България, господин Радев.
Здравейте.
Понякога не е ли опасно да бъдеш лошия вестоносец, който предлага на публиката бульон за изтрезняване?
Трябва да сме реалисти, защото когато само искаме да видим захаросваните новини, ние не може да си направим на практика реална оценка за това, което се случва и да действаме трезво и реалистично. Вярно, имаше много силно послание в речта на Урсула фон дер Лайен, която засяга пряко българите. От една страна тя заяви, че в извънредните ситуации, като последните наводнения и температурни аномалии, ние не сме сами и можем да разчитаме на европейската солидарност. И второто, което особено беше важно за България, тя заяви, че България и Румъния са част от нашето шенгенско пространство. Нека ги допуснем в него, без да се бавим повече. И това беше поредният много силен сигнал от страна на Европейската комисия, която заедно с Европейския парламент подкрепя напълно членството на България и Румъния като пълноправни членове в шенгенското пространство. Но ние знаем, че нито Европейската комисия, нито Европейския парламент са пречка пред нашето членство. Пречка с решението на съвета и по-точно на няколко държави, които вече 12 години ни блокират и налагат вето на нашето приемане. И за съжаление сигналите от Австрия дойдоха почти незабавно, и тъй като тази тема е особено популистка в момента и в Австрия, и в Нидерландия, даже се говори в момента и за затваряне на границите с Полша и с Германия от страна на Австрия, с цел да се справят с миграцията и така нататък. И това се използва много във вътрешно-политическите битки, които се разразяват в тези две държави. Ние виждаме, че все още надежда, още в октомври месец, както беше заявило испанското председателство, да бъдем приети в шенгенското пространство, за сега няма. Разбира се, остава резервната дата декември и между прочим от днес имаме една много добра новина, която наистина е голяма победа за България. Днес Европейската комисия и председателката Урсула фон дер Лайен прекрати механизма за сътрудничество и проверка, която се наблюдаваха съдебните реформи и борбата с корупцията в България и Румъния, както и борбата с организираната престъпност у нас. Комисията въведе тези доклади още от далечната 2007 година като първоначално се извършваха препоръки и проверки на всеки 6 месеца, по-късно, веднъж годишно. 2019 година Европейската комисия реши да прекрати издаването на докладите за нашата страна заради достатъчно изпълнение на препоръките, които беше дала тогава, имаше 17 препоръки. И най-накрая ние вече сме факт на официалното прекратяване на този механизъм. И Урсула фон дер Лайен заяви, бих искала да поздравя България и Румъния за значителния напредък, постигнат от присъединяването им към Европейския съюз до сега. Върховенство на закона е една от нашите основни общи ценности като съюз и двете държави членки постигнаха резултати по важни реформи през последните години. И именно заради това прекратяват механизма за сътрудничество и проверка, което беше една от темите, които Нидерландия беше поставила като условия пред България. И ето, че ние след повече от 10 годишна борба за прекратяване на този механизъм, вече виждаме и резултата. България и Румъния от тук нататък ще бъдат оценявани единствено по общоевропейския хоризонтален механизъм и няма да има вече такава дискриминация, само ние и Румъния да бъдем подлагани на такава оценка и препоръки отделно от всички други държави членки. Което е добрия сигнал, защото ние знаем, че това беше условие, което беше поставила Нидерландия, когато наложи ветото ни в декември миналата година за приемането ни в Шенген. Така че има някаква светлина в тунела, но ние трябва да работим много добре. Ние виждаме, че румънците правят наистина решителни движения, включително да заведат дело за понесените вреди и пропуснати ползи от неприемането им в Шенген. Даже в следващите седмици ние сигурно ще разгледаме и петицията от Румъния, която иска Европейския парламент да се присъедини от страната на Румъния в това дело пред Съда на Европейския съюз. Така че не можем да оставим само да бъдем заложници на битките вътрешно-политическите в Австрия и в Нидерландия. Ние трябва да вземем и някакви мерки, защото абсолютно дискриминационно и незаслужено ние стоим вече 10 години и 11, след като сме изпълнили всички условия за приемането на Шенгенското пространство вън и търпим огромни щети. Огромни щети. Само транспортният бизнес понася над 150 милиона евро щети годишно от това, че ние сме вън от Шенгенското пространство. Да не говорим за туризма, с петицията, да не говорим за всички граждани, които чакат с часове пограничните пунктове, камионите, които с дни чакат да преминат през границата. Всичко това нанася огромни щети и на бизнеса, и на гражданите, на 26 милиона граждани, и това на практика е много дискриминационно и поражда антиевропейски усещания в гражданите на България и Румъния.
Господин Радев, какво може да предприеме нашата държава? Ще изстигна ли куража да заведе дела като Румъния за пропуснати ползи и нанесени щети?
Ами, от тук нататък ние трябва да вземаме някакви реални мерки, защото виждаме, че ние направихме всички възможни крачки, включително да изпълняваме условия, които въобще не са свързани с критериите на Шенген. Каквото са поискали от нас, направихме, правим и реформите, които поискаха. От тук нататък, ако ние оставаме заложници на вътрешно-политическите битки в някои държави членки, ние трябва наистина също да защитим своите интереси и има няколко начина. Да, ние можем също да се присъединим и да заведем дело за пропуснати ползи и за вреди, които търпим. Можем също така, както предложиха и общините, и бизнеса, да свалим с двустранно споразумение с Румъния контрола по Дунавската ни граница, така че да улесним и бизнеса, и туристите, и гражданите, които ежедневно преминават през тези особено натоварени гранично-пропускателни пунктове, и да положим всички усилия и да втвърдим тона и в външно-политическите си разговори с тези държави членки.
До кога Нидерландия и Австрия ще бъдат против членството ни в Шенген? При какви условия ще вдигнат ветото? Те казват ли ги?
Доколкото Нидерландия е поставила условията, едно от което вече днес е изпълнено, свалянето на механизма за сътрудничество и проверка, доклади за върховенство на закона, там имаме положителни сигнали в последните дни. Ние, разбира се, сме предприели всички мерки за приемане на законодателство, което те искат да направим нужните реформи. Но все пак да не забравяме, че в края на ноември там има избори и темата с миграцията и темата с приемането на България и Румъния също се използва много популистически в тези избори предстоящи. Виждаме, че и в Австрия тази тема е първа в дневния ред. Мигрантите, миграцията, миграционния натиск. Въпреки, че аз съм уверен, че огромната част от мигрантите в тази държава не идват през България и Румъния, идват и по средиземноморския маршрут, и през балканската граница на Хърватска и така нататък, където на практика огромната част от мигрантите минават там. Ние сме показали особено добри резултати в охраняване за най-тежката външна европейска граница, тази с Турция. Виждаме, че загубихме и живота на полицейски служители. Даваме много и парични средства и харчим огромен и човешки ресурс и технически да опазваме тази граница. И абсолютно незаслужено е да стоим извън шенгенското пространство, въпреки че охраняваме тази особено тежка граница. И държавата плаща на практика огромен ресурс за това.
Казвате, че Нидерландия започва да се настройва благоприятно към нас, но ето тя не престава да заявява, че не е против шенгенското членство на Букурещ, а само на София, докато Австрия е против и за двете държави. И тук въпросът е съществува ли вероятност да бъдем разкачани с Румъния?
За съжаление, винаги е съществувала такава вероятност. Но аз смятам, че това би било огромна грешка. Двете държави винаги са били в пакет и когато говорим по механизма за сътрудничество и проверка и в кандидатстването на шенгенското пространство, така са паснати условията по граничните контролно-пропускателни пунктове, такава и настройката на двете държави. Те винаги са вървели ръка за ръка и са се борили за тези две неща. Така че такава опасност теоретично съществува, но аз се надявам въобще да не се стига до такава дилема и до такива решения.
При положение, че мигрантския натиск, по информация на министъра на вътрешните работи, се увеличава, дали ще имаме изобщо някога възможността за членство в Шенген?
Пак казвам, ние вземаме всички мерки да ограничим мигрантския натиск. Виждаме, че акции има ежедневно, залавят се мигрантите. България и Румъния получава и оценка и от Европейската комисия, и от Фронтекс за всичко това, което прави. Така че България и Румъния на практика изпълняват абсолютно своите задължения по охрана на външните европейски граници. От тук нататък трябва да разберат държавите членки, че не слагането на препятствия по вътрешно европейските граници ще спрат мигрантския натиск. А напротив, когато увеличим сигурността по външните европейски граници, оттам нататък ние можем да запазим най-голямата ценност на Съюза, а именно свободното предвиждане на хора в целия Европейски съюз. Показаха изминалите години, че въпреки, че държавите членки въведоха за много дълго време обратно граничен контрол вътре в шенгенското пространство, това не спря движението на мигранти, които веднъж влезе в Европейския съюз, оттам нататък имат много добра възможност и няма как да бъдат спрени да отиват в една или друга държава членка. Единствено добрата охрана на външните европейски граници бързите процедури по връщането им обратно на тези, които нямат право на убежище в Европейския съюз. Охраната много добрата и с технически средства, и с създаването и на мобилни екипи, и на помощ там, където има криза в мигрантския натиск за дадена граница, тогава Европейския съюз трябва да действа много бързо и солидарността в и това е ролята на Frontex, да се пращат и гранични служители, и техника, да се подпомагат и с дронове, и с хеликоптери, и с термокамери, и така нататък, там където наистина имаме особено голям мигрантски натиск. Това е рецептата за опазването на Европа от нелегалната миграция. Въвеждането на граници вътре в шенгенското пространство не води до нищо добро, напротив, само спъва и бизнеса, спъва и свободното придвижване на гражданите.
Какво влияние би имало върху правителството неприемането ни в Шенгена, както вече и финансовия министър призна, параметрите ни се отдалечават и от еврозоната? Това как ще се отрази?
Би казал, че ще бъде демотивиращо за всички проевропейски сили и в България, и в Румъния. Знаем, че членството ни в Шенген, пълноправното ни членство, членството ни в еврозоната са наистина много важни стъпки, които предстоят пред нас, и те ще завършат на практика пълноправното ни членство в Европейския съюз. Защото когато сме извън Шенген, когато не сме въвели еврото, ние не можем да вземаме много важни решения, да участваме в вземането на тези решения, свързани и с икономиката, и с сигурността в Европейския съюз. А това също така би и засилило вярата на българските граждани в европейските ценности.
Да ви върна към речта на председателя на Европейската комисия. Какво съобщи в нея Урсула фон дер Лайен?
Това беше последната реч на госпожа фон дер Лайен до края на този мандат. И тя направи няколко големи акцента в нея. Първо впечатление направи, че за разлика от миналата година, Украина не беше централната тема в речта и този път. Въпреки големия напредък на Киев по пътя към членството, към Европейския съюз, да, тя подкрепи подкрепата на европейците за Украина. И също така обаче на практика се спря на други теми, и икономически, и най-вече свързани с амбициозния зелен пакт, който цели да намали драстично въглеродните емисии на нашия континент. Също така тя даде гаранции, че пред европейската индустрия, че зеления преход трябва да се извършва в рамките на справедлива конкуренция. И също така председателката на Европейската комисия обяви началото на разследване на китайските държавни субсидии за електромобилите с цел да се защити европейската индустрия от изкуствено поддържането им на ниски цени, защото ние видяхме какво става и с фотоволтаичните панели, и как те се спонсорират от китайската държава, и това уби много европейската икономика и европейските производители. Виждаме същото, че става с електромобилите, така че наистина Европейския съюз трябва да вземе мерки да защити индустрията в Европейския съюз, защото ние видяхме и в COVID-кризата, и в другите икономически кризи, колко е важно да поддържаме собственото си производство в Европейския съюз и да не разчитаме в случай на кризи да получаваме жизнено важни лекарства, маски, техника от държави извън Европейския съюз. Също така Зеления пакт остава и незавършен с 37 текста, по които все още се преговаря, и виждаме даже и сред Европейската народна партия главно, и как ние искаме гаранции за справедлив и равнопоставен преход И с това, че няма да спре диалога с индустрията и с земеделците, и разбира се, трябва да се даде гаранции, че зеления преход няма да удари конкурентоспособността на европейския бизнес да се справя в все по-трудната световна икономика и ситуация с пазара.
А отразява ли казаното от Урсула фон дер Лайен реалните проблеми на общността?
Разбира се, че отразяват. Тези проблеми, ето, например, членството на Украйна, разширяването на Европейския съюз, защото Урсула фон дер Лайен даде ясна заявка, че процесът ще продължи за разширяването, че няма да се чака промени в договорите. Говори се ясно за членството на Украйна и Молдова, за членството на петте страни от Западните Балкани, като някои от тях вече повече от десетилетия продължават преговорите. От тук нататък също и реформата на миграционната политика също е особено важна за Европейския съюз. Ето сключването на през юли месец на споразумението с Тунис за стратегическо партньорство особено помага за защитата на външните ни граници. Трябва да продължат такива партньорства да се сключват и с други държави по външните европейски граници. Също така се наблегна и на влошаващата се икономическа ситуация, високата инфлация, намаляването на растежа в много държави членки. Всичко това са елементи, които засягат всички 450 милиона европейски граждани и бизнеса в Европейския съюз.
Искам да ви задам няколко въпроси, които се отнасят до вашата работа. Вие работите в две специализирани комисии по правните въпроси и по гражданските свободи, правосъдие и вътрешни работи. Кои са основните ви инициативи и дейности в тях?
Що се касае до правната комисия, дигитализацията на правосъдието е може би основната тема, която работя в този мандат. Аз съм докладчик на повече от 4 доклада, свързани с дигитализацията, с дигитализацията и на търговските регистри, на дружественото право, на процедурите по гражданско, наказателно и административно право, да може да при трансгранични случаи да имаме телекомуникационна връзка, да се намалят таксите, да станат много по-лесни процедурите, да не се налага да се един свидетел да се разкарва от една държава членка в друга, за да може да свидетелства по дадено дело, да могат да се направят много по-бързи и по-сигурни наказателните производства, да не се бавят от трансграничните съдебни поръчки, които обикновено са над година се изпълняват и това бави особено наказателния процес. В областта на дружественото право да можем да регистрираме много евтино, дистанционно фирми в друга държава членка, да не се изискват веднъж подадени в един търговски регистр на една държава членка документите и в другите регистри, да има свързаност и всичко това да се въведе европейския сертификат за фирмите, който надявам се да бъде и безплатен и да важи в целия Европейски съюз без някакви ненужни формалности, нужда от легализация, от апостили и така нататък. В Комисията по правосъдие и вътрешен ред основните теми, с които се занимаваме, е пакета за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Аз съм докладчик по особено важния доклад за създаване на общо европейски орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, което ще надзирава в целия Европейски съюз тази агенция борбата и ще координира борбата с изпирането на пари. Една тема, която е особено важна, защото виждаме, че в Европейския съюз успяваме, за съжаление, да прихванем правозащитни органи, да прихванат 2-1% от прането на пари. Огромни средства, генерирани от престъпна дейност, на практика остават незабелязани и не можем да ги отнемем от престъпниците и за съжаление тези пари генерират нова престъпна дейност и тук трябва да направим много решаващи стъпки, за да можем да отнемем незаконно придобитото имущество от престъпниците, а и особено и да спрем финансирането на тероризма, което може да дестабилизира всяка една държава членка в Европейския съюз. И ние видяхме как бяха парализирани от терористичните актове преди няколко години и Франция, и Белгия, и не трябва да позволяваме по никакъв начин това отново да се случва в Европейския съюз.
А получихте ли от Европейската комисия отговор на вашия въпрос за нарастването на антисемитизма и речта на омразата в България?
Получихме, имаме пълната подкрепа и ние вземаме мерки както на европейско ниво, така виждаме, че се променя и законодателството и в България. Наистина трябва да спрем това, за съжаление, много разширяващо се действие през последните години, защото речта на омразата, антисемитизма води единствено и само до създаване на една много неблагоприятна обстановка, която води и до други престъпления срещу личността, което е немислимо да се случва в една европейска държава членка в 21 век.
И понеже вие сте и политика, ви намирам сега във Варна. Как се готви Варна за местните избори?
Много сериозно се готви Варна за местните избори. Моята политическа партия отделя огромно значение на тези избори, защото ние видяхме и в последните мандати променяме Варна към много по-добро. Виждаме как града, който се разраства все повече и повече и става един модерен европейски град. За съжаление, спрените проекти за магистрала Хемус, за магистрала Черноморе, за втори мост на Таспарухово водят до трудности пред целия град, но ние смятаме, че от тук нататък виждаме как последните две години централната власт повече пречи на Варна, отколкото помага, и с спирането на бюджета на общината, и с това, че нито един лев не е получила община Варна в последните две години от централния бюджет по инфраструктурни проекти. И се надяваме, че след тези местни избори ние ще продължим линията да този град да става все по-хубав, все по-европейски. И разбира се, ще се надяваме и на помощта на държавата, защото, знаете, с общинските бюджети е много трудно да постигнеш амбициозните цели, които се поставят, особено в областта на подобряване на инфраструктурата.
Много ви благодаря за времето, което ни отделихте, за богатата информация, която предоставихте, съпътствана с анализ, и до нови срещи.
Благодаря и аз.
Гостувани заместник-председателят на Комисията по гражданските свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент Емил Радев. Пълният текст на интервюто ще може да прочетете на информационния сайт на агенция Фокус. Той ще бъде придружен от звуковия файл на този разговор. Ще можете да ни намерите в Spotify, SoundCloud, Google Podcast, както и във Facebook и Instagram. До нови срещи!
Това е България по Радио Фокус.